говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня Свобода. Я Інна Кузнецова. Сьогодні у день, коли Міжнародний валютний фонд вирішує, чи надавати нам черговий транш кредиту, ми говоримо про те, куди прямує українська економіка – до одужання чи до прірви. Наш сьогоднішній гість – колишній голова Національного банку України Сергій Тегибко. Але говоритимемо буде після випуску новин.
Дякую, Інно, і головні новини на цей час. У Білоцерківському районі Київської області знайшли фрагмент черепа, який може належати вбитому журналістові Георгію Гонгадзе, повідомляє Генеральна прокуратура. Як зазначили у прес-службі відомства, фрагмент виявили сьогодні вранці неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативна група. Залишки черепа пошкоджені, оскільки свого часу на місці, де їх знайшли, працював екскаватор, повідомили в Генпрокуратурі. Приналежність черепа має встановити експертиза, заявили у відомстві. І Міжнародна федерація журналістів вже привітала це повідомлення і закликає довести розслідування до кінця, говорить в інтерв'ю Радіо Свобода представник федерації Ернест Сагага.
Це відкриття свідчить про те, що є прогрес у розслідуванні. Ми можемо це лише вітати, але зрештою ми хочемо знати, хто влаштував це вбивство, і впевнитися, що ці люди постануть перед правосуддям.
Українські інтелектуали написали листа до ЄС і США. У ньому йдеться про те, що Україна може і має зробити свій внесок у безпеку, стабільність і процвітання Європи, та є ключовою для подальшого розширення простору свободи і демократії на сході Європи. А для цього автори звернення закликають лібералізувати візовий режим між Україною та ЄС і США, розвивати співпрацю Україна-НАТО, сприяти збільшенню прозорості енергетичного ринку України та його інтеграції до загальноєвропейської системи. Курс гривні різко впав сьогодні на міжбанківському валютному ринку. На момент закриття торгів за $1 давали понад 8 гривень. Оператори ринку висловили побоювання, що гривня і надалі падатиме. Тим часом офіційний курс Нацбанк триває на попередньому рівні – 7 гривень 69 копійок за долар. Консул Греції Дімітріос Міхалопус залишить Київ у рамках планової службової ротації, а не через інцидент з українською громадянкою Валентиною Маслей. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол Грецької Республіки Харіс Дімітріус сьогодні в Києві. За його словами, поки триває розслідування інциденту, посольство не може робити категоричних заяв. Дипломат наголосив, що просто так віддати консула на Майдан, щоб його закидали камінням, не можна. Українка Валентина Маслей стверджує, що під час її спроби оформити візу до Греції консул поводився некоректно, удавшись до емоційних і хамських висловлювань. МЗС України відреагував на цю інформацію. У посольстві Греції в Україні пообіцяли провести внутрішнє розслідування.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Групу міжнародних спостерігачів, серед яких українці, грузини та киргизи, затримали в Молдові, повідомив Радіо Свобода речник Комітету виборців України Олександр Черненко. Міграційна поліція заявила, що затримані мають протягом доби залишити територію Молдови, повідомив Черненко в інтерв'ю Радіо Свобода.
Влада Молдови хоче якомога менше контролю за виборами, оскільки всі ці спостерігачі не випадкові, вони спостерігали за десятками виборів в своїх країнах, в інших країнах.
За словами Черненка, суд вирішив вислати із Молдови 5 українських спостерігачів. Крім того, вони мають сплатити штраф. Дострокові парламентські вибори в Молдові, у яких візьмуть участь 8 політичних партій, мають відбутися завтра. Європейська комісія обіцяє надати Білорусі у 2010 році допомоги на 10 мільйонів євро. Про це повідомила сьогодні за підсумками засідання трійки ЄС-Білорусь, єврокомісар із питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер. За її словами, у вересні розпочнеться процес перегляду досягнень Білорусі в сфері демократизації суспільства, який планується завершити у листопаді. Зі свого боку, міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов заявив, що його країна хоче активніше співпрацювати із Євросоюзом. Голова МЗС Білорусі заявив про важливість розвитку співпраці, зокрема, в рамках проєкту «Східне партнерство».
Це пріоритет, і це природний пріоритет, тому що найбільшими партнерами, яких має Білорус, є Росія та Євросоюз, а «Східне партнерство» є вагомою частиною співпраці з ЄС.
Сьогодні в Брюсселі відбулося засідання трійки ЄС-Білорусь на рівні міністрів закордонних справ. Спеціальний посланець США на Близькому Сході Джордж Мітчелл провів переговори з прем'єром Ізраїлю Бін'яміном Нетаньяху. Йшлося про перспективи врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, зокрема про проблему будівництва нових єврейських поселень. Це всі новини на цей час.
Дякую, Вікторія. Триває вечірня «Свобода». Як я вже казала, гість сьогоднішньої програми – колишній голова Національного банку України і колишній віце-прем'єр з питань економіки Сергій Тегибко.
Добрий вечір.
Добрий вечір тепер вже кінцево. І знаєте, от я коли кажу «Тегибко», я знаю, за правилами граматики треба казати «Тегибко». Я знаю, що ви за паспортом «Тегибко». І якби сьогодні гривня не зробила те, що вона зробила, я, може, б не поставила це запитання. Але чи цікавились ви етимологією свого прізвища?
Цікавився, і в селі, де я народився і жив, мого діда всі кликали все ж таки Тегибко. Але я вважаю, що коли родина переїхала вона у 1902 році з-під Вінниччини, там, от вже коли переїхали в Молдову, купляли там землю у молдовських бояр, українці, от тоді так познущались трошки над прізвищами, тому пишусь через дві крапки. Через ізву на крапку.
Ну, я вже тоді радіослухачам скажу, що тегипнути – це староукраїнське різко вдарити. От так сьогодні гривня нас так і вдарила. Але у зв'язку з тим ще виникає таке запитання. Я колись свого часу міняла Кузнєцова на Кузнецова за правилами граматики. Леонід Данилович Кучма, коли став президентом, ви ж знаєте, що він був не Кучмою, а Кучмою. От він поміняв, став зватися Кучмою. Чи не виникало у вас таке бажання, як от станете президентом?
Точно, якщо стану президентом, поміняю.
Добре, обіцяю, домовилися.
Обіцяю на Радіо Свободи.
Це на політичні теми єдине запитання. Далі переходимо все-таки ж до нашої бідної гривні. Сьогодні зранку світові ринки сказали, що долар подешевшав, а в Україні він навпаки подорожчав. І один з експертів, так, я не знаю, чи спеціально, навмисне, чи ні, сказав, що гривня до кінця серпня може сягнути 10, ну, тобто долар 10 гривень. І народ так полякався, і торги закінчилися на позначці 8.20. Чим це, разом з тим, в топ-новинах коментар ваш «Радіо Свобода» двотижневої давнини користується популярністю, що причин для девальвації гривні немає.
Дійсно немає. Якщо взяти об'єктивні причини, а це в першу чергу зовнішня торгівля, то причин для девальвації нема. Ми маємо збалансовану зовнішню торгівлю. У нас імпорт впав значно більше, ніж наш експорт. І ми маємо практично позитивне сальдо за виключенням платежів по газу, зовнішньої торгівлі. Платежі по газу ми всі робимо чи з валютних резервів де-факто, чи з зовнішніх запозичень. Міжнародного валютного фонду, якщо будуть якісь інші запозичення, то будуть з них. Що стається зараз? Перше, ніхто не знає, яка поведінка буде з боку Національного банку України. І якщо постійно ми бачимо, ну, за останні дні збільшується попит на валюту, на купівлю валюти, то потрібно просто спокійна реакція з боку Національного банку. Що це? В першу чергу інтервенції. Хоча б невеличкі інтервенції, спокійні заяви.
Були, але вони ні до чого не призвели.
Тому що до цього їх не було. Це раз. По-друге, потрібно не боятися і в такій ситуації, особливо в кризовій ситуації, вживати адміністративних заходів, перевіряти, на які потреби і які банки беруть і купляють валюту. Банки сьогодні всі знаходяться під колосальним контролем, під колосальним тиском з боку Національного банку. Тому що в більшості з них чи рефінансування дає Національний банк, чи адміністрації сидять, чи зараз уже капіталізує держава. Тому контролювати банківський сектор сьогодні надзвичайно легко. І я вважаю, що от сьогодні впливає в першу чергу такий попит ажіотажний. Але з другого боку, ну, банк національний просто, на мій погляд, недостатньо оперативно і професійно діє.
Хтось з експертів сказав, що, мовляв, є надлишок гривні, пов'язаний з емісією. Це нереальний, це таки просто, аби сказати?
Третій місяць депозити в банківській системі зростають. Зростають поступово, дуже поступово. Сказати сьогодні, що є якась дешева гривня в банківському секторі – ні. Але якщо з'являється відповідна кількість гривні, то Національний банк просто повинен стимулювати своїми механізмами і її забирати. Що це може бути? Можуть бути короткі депозити, можуть бути підвищення резервів, і це буквально за день-два можна зробити так, що цієї зайвої гривні на ринку просто не буде, і буде дефіцит.
Тобто це і є те, про що ви говорили, як про розумну політику?
Абсолютно. Ви знаєте, тут не треба панікувати. Національний банк в Україні надзвичайно потужний. Всі такі важелі впливу у нього є. Спокійно потрібно працювати. Чого зараз, на мій погляд, не робиться. Якщо реакція буде такою не дуже швидкою і такою трошки бурхливою, то це може призвести до того, що буде знову якийсь незрозумілий попит і вся економіка України втратить.
Тобто таке 10 може бути?
Якщо будуть політики розігрівати, якщо Національний банк не буде нічого робити, якщо будуть всі політики робити чим гірше по принципу, чим гірше, тим краще, все може бути.
Це «Вечірня свобода», Сергій, поки що Ті Гібко у нас в студії. 8044-490-2905, телефон студії, ви можете долучатися до моєї розмови з паном Тігіпком. Ми говоримо поки що про гривню. Зараз у ці хвилини засідає Міжнародний валютний фонд. Він вже кілька питань розглянув і має сьогодні нам надати третій транш кредиту на суму 3,3 мільярди. Буде він спрямований на покриття дефіциту держбюджету? Наскільки це правильно? Кажуть нам всі, що правильно.
Що стосується цих грошей, я не знаю, на 100% піде це на дефіцит бюджету, чи частково на підтримку гривні, частково на дефіцит бюджету, але це нова практика. От я багато працював свого часу з Міжнародним валютним фондом, практично 3-4 роки цим ми займалися. Ніколи такого не було, щоб гроші йшли на покриття дефіциту бюджету. Завжди йшли гроші на підтримку валюти, на збільшення валютних резервів. Я вважаю, що такі кроки, в принципі, для країни в нинішній ситуації вірні, за виключенням одного. За виключенням того, що, мені здається, Міжнародний валютний фонд надзвичайно лояльну програму для України зараз приділив. Про що я говорю? Коли ти запозичаєш, не страшно запозичати, але потрібно думати, чим ти завтра будеш віддавати. А віддавати ти зможеш тоді, коли ти сьогодні робиш якісь зміни в країні, в першу чергу економіки країни. От у нас зараз ситуація така. Ми запозичаємо, але ніяких реформ, так званих змін, ми не робимо. І оце страшно, тому що ми залишаємося в тому стані, в якому ми є.
Маємо запитання від радіослухачів. Кажуть, Дмитро на зв'язку. Назвіться, будь ласка, звідки ви?
Алло, добрий вечір. Мене звуть Дмитро, я телефоную вам із Сум. У мене таке запитання до пана Сергія. Сьогодні у фінансову кризу банки відмовляються надавати кредити молоді на придбання житла або надають їх за високими відсотками. Державна програма молоді теж не працює. Які виходи ви бачите з цієї ситуації? Дякую.
Дякую, Дмитро. Ще рік тому все було навпаки. Всі банки бігали за клієнтами і один перед одним пропонували все кращі і кращі програми. Ставки падали, перший внесок теж швидко падав. І тут потрібно говорити про загальну таку ситуацію, яка склалася в економіці України. Без якоїсь загального покращення ситуацію ми зараз не вирішимо. Чого ми сьогодні не зробили? Всі країни борються зараз за свій, чи боролися вже півроку тому, боролися за свій банківський сектор. На жаль, сьогодні поки що Україна не відпрацювала, не зробила, не реформувала свій банківський сектор. І тут ми маємо відповідні проблеми. Тільки 3 банки капіталізовані з боку держави, і те, тільки в один з них пішли гроші. Все інше сьогодні поки що не працює. Західні всі банки сьогодні з України отримують тільки проблеми. Чим більше кредитних ресурсів банк видасть західних сьогодні, тим гірша ситуація у нього буде в його акціонерів, тому що акції падають. Всі новини з України йдуть погані. Тобто ми бачимо, український банківський сектор сьогодні не капіталізований, він не готовий збільшувати кредитні ресурси. 17 західних банків теж не готові до цього. Тому сьогодні говорити про збільшення якихось ресурсів, ну, ми поки що не можемо.
Більше того, кажуть, 16 найбільших банків лише 10 завершили з боргами квартал.
Всі банки сьогодні, якщо говорити відверто, повинні бути практично збитковими. Ті банки, це в першу чергу українські, які показують сьогодні прибутки, я вважаю, що вони некоректно працюють своїми резервами. А це означає, що вони просто некоректно показують свою картину.
Чому вони мають бути збитковими?
Тому що сьогодні всі підприємства, які навіть були гарними позичальниками, сьогодні стають поганими позичальниками. І банки повинні резервувати під них свої гроші. А збільшення резервів – це збитки для банка.
Але за такими, от, з ваших слів випливає те, що зараз народ побоїться нести депозити туди, якщо
Ні,
вони збиткові.
Тут збиткові для банків – це нормальна ситуація. Як банк реагує? Він показує збитки. І, скажімо, я працював в тому ж Светбанку, от до того, як піти в політику, але після цього акціонери, якщо побачили, коли побачили ці збитки, зразу капіталізували банк, і все, і банк готовий до роботи. Але я вважаю, що сьогодні ще багато чого не зроблено. Нема прозорого рефінансування від Національного банку. Національний банк разом з Кабінетом міністрів не підтримують реальний сектор економіки, в першу чергу експортерів і імпортозаміщені технології. Якщо ми не будемо працювати зі всім цим, ну, у нас залишається тільки один вихід – чекати, коли ситуація покращиться на зовнішніх ринках, тому що на внутрішньому ми нічого не робимо, і тоді, дай Боже, щоб от цей зовнішній ринок вивів всю економіку, спочатку металургію, а після цього всіх інших за собою.
Григорій зі Львова на зв'язку. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Три запитання до вашого гостя.
А можна одним обмежитися?
А я хочу три задати.
Ну, тоді обмежуйте. Дуже так. Коротко.
Коротко, так. Значить, перше питання. Я думаю, що це спеціальна політика Національного банку, щоб понизити рейтинг Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко чітко ясно каже, курс має бути 6 гривень, там з копійками. Друге питання. Ви, як майбутній президент на президентський пост, підніміть питання здоров'я нації, тому що українська нація вимирає. І третє запитання. ПАРЕ визнано, що гітлеризм і сталінізм – це одне й те саме. А сьогодні цей московський патріарх говорить, ні, каже, сталінізм – це не такий злочин, як фашизм, а я вважаю, що це бандитські два режими. Дякую.
Розуміли, дякуємо.
Що стосується Національного банку і Кабінету міністрів, є підстави говорити про те, що сьогодні в стосунки Кабінету міністрів і Національного банку вмішується політика і конкретно передвиборчі перегони. Чому я про це говорю? Тому що я не бачу єдиної позиції цих органів, а вони, особливо під час кризи, повинні працювати як одне ціле. Що стосується здоров'я нації, то тут я з вами повністю погоджуюсь. Це, в першу чергу, залежить від економіки, з одного боку, а з другого боку, ми десятки років не реформували свою систему. Вона як була радянською, так і залишилась. Ми не ввели ніяких ознак страхової медицини. Якщо ми не будемо робити оці зміни, ви знаєте, ну, все буде тільки гірше і гірше. Стосовно московського патріархату, я дуже хотів би, щоб ми всі з вами дуже обережно обговорювали ті питання, які роз'єднують українців. Роз'єднують по різним питанням. Для нас є одна аксіома. Якщо ми хочемо бути великою державою, ми повинні знаходити компроміс між собою і турбуватися про спокій в країні.
Продовжуючи питання банків, я нагадаю, що це Сергій Тігіпко, колишній голова Національного банку, колишній віце-прем'єр-міністр з питань економіки. Ми говоримо про українську економіку, зокрема про українську гривню, про банківську систему. Чи є загальний обсяг кредитів критичним для здоров'я банківської системи України? І наскільки можливі дефолти банківські, саме банківські дефолти?
Стосовно кредитів. Ну, сьогодні почали трошки зростати кредити знову за останні два місяці. Трошки. В першу чергу це зростання відноситься до юридичних осіб. По фізичним особам ще йде падіння кредитного портфелю. Це погано. Тому що там іпотека, в першу чергу, була, і дуже важливо, щоб цей механізм працював, тому що іпотека запускає за собою дуже великий обсяг економіки в цілому. Не не думаю, що зараз без допомоги Національного банку тут ситуацію треба змінювати. Я вважаю, що сьогодні ми взагалі не пішли на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, і практично ми програємо стимулювання внутрішнього попиту, стимулювання внутрішнього ринку. Міжнародний валютний фонд це затискає, і я вважаю, що ми повинні були з самого початку дуже серйозно панувати і робити те, що роблять всі країни у світі. Вони знають, що це криза, криза попиту, і вони в першу чергу, якщо нема назовні попиту, вони стимулюють свій внутрішній попит, роблять серйозні державні замовлення, фінансують інфраструктурні проекти і так далі. На жаль, сьогодні цього нема. Стосовно дефолтів комерційних банків. Я не думаю, що це буде великою проблемою для української економіки, якщо навіть будуть такі дефолти. Чому? Тому що в такі банки терміново повинна заходити держава. Якщо навіть вони вже йдуть до цього, держава повинна заходити і приватизувати практично банки, чи націоналізувати, як завгодно ви хочете. Тільки робити це треба дуже швидко, поки ще люди не злякалися і не забирають звідти вкладів, поки не розікрав менеджмент непрофесійний ті гроші, ще, які є у цьому банку. Ми надзвичайно довго це робимо, надзвичайно непрофесійно. За 8 місяців, 9 місяців кризи ми настільки мало зробили в банківському секторі, що це просто дивує.
Ситуація з Укргазбанком і з Укрпромбанком. Стосовно останнього, то дехто з експертів говорив про те, що саме ліквідація Укрпромбанку могла теж призвести до девальвації гривні.
Безумовно, що кожне серйозне банкрутство це впливає на ринок. Люди бояться нести свої вклади в банківську систему. Дійсно, частина людей захотять перейти з гривні в валюту, і тому це може серйозно впливати.
По Укрпромбанку ви сказали, а є інформація, я десь читала, знову ж таки, про те, що, мовляв, ліквідація Укрпромбанку, до того доклався один з власників Привату, і це те, що зараз сходяться в тому, що збори Укрнафти відбудуться, будуть відплачені дивіденди, це такі собі співпраця між Коломойським і Тимошенко.
Ну, тут я можу сказати, що ми все одно повернемось до політики, тому що тут, якщо говорити про хворобу, то це українське безвладдя. Після 2004 року ми не маємо такої жорсткої влади, яка б могла наводити порядок, просто елементарний хоча б порядок. Я вважаю, що ми поступово йдемо до сильної президентської влади, тому що парламент в тому складі, який сьогодні є, я вважаю, що він просто не дієздатний. Він якраз такого порядку не наведе. Я якраз за сильного президента.
В ефірі Сергій Тігіпко, а на зв'язку слухач Анатолій. Добрий вечір.
Доброго вечора. У мене питання до пана Сергія.
Так, Анатолій, слухаю.
Ви знаєте, нам з дружиною через 2,5 роки на пенсію. А ми знаємо, що неодноразово...
Якийсь військовий пенсіонер, молодий.
Так, так, слухаю.
А ми знаємо, що МВФ, коли узгоджував питання щодо надання кредиту Україні, наполягав на пенсійній реформі. І, зокрема, аби люди йшли на пенсію на 5 років пізніше. На ваш погляд, у чому сьогодні найбільша проблема в пенсійній сфері? І чого нам чекати? Нас це дуже турбує.
Можу сказати так, що я вважаю, що вам турбуватися нема чого, тому що найближчі 2 роки, думаю, це рішення не буде прийнято. Якщо воно буде прийматися, то воно буде вводитись через якийсь термін. Я не думаю, що це буде 2 роки. Проблема проста. Сьогодні на 100 працюючих в Україні 89 пенсіонерів. Нам не вистачає тих податків, які витрачаються на фінансування загального пенсійного фонду, і ми вже беремо кожного року грошей все більше з державного бюджету. Але я вважаю, що тут є ще колосальні резерви, надзвичайно великі резерви, які країна не використала. По-перше, у нас надзвичайно великий розрив між мінімальною пенсією і максимальною. В країнах європейських 5-7 разів максимально, у нас десятки декілька разів можуть бути. Тому оці великі пенсії треба просто, вибачте, обрізати. Тому що я вважаю, що це все ж таки соціально несправедливо по відношенню до тих людей, які теж працювали, які теж отримують дуже малі пенсії. У мене мама отримує менше 700 гривень. Як на це сьогодні прожити, коли от, ще й тарифи піднімають кожного місяця практично на те чи на щось інше? Друге, сьогодні ми не простимулювали і не навели порядок у виплаті заробітної плати. Багато зарплати платяться в конвертах. І це говорить про одне, що звідти не йдуть відрахування до пенсійного фонду. Потрібно вводити пенсійну реформу, другий рівень, де б кожному на його рахунок клали відповідні гроші, які б він міг використати, коли він буде виходити на пенсію. І тоді б люди казали, ви знаєте, мені не потрібно в конверті, мені дайте, будь ласка, офіційну заробітну платню. По-третє, за це злочин, за це можна людей і садити, і дуже жорстко питати, ну, елементарний порядок наводити. Тому я би спочатку проводив самі прості такі елементарні речі, які би додали нам, а після цього вже, може, до самих жорстких підходів, до підвищення року виходу на пенсію. Знову, без покращення умов охорони здоров'я це робити надзвичайно важко. І невірно.
Кабінет міністрів вирішив розраховуватися з «Газпромом», як ви знаєте, за рахунок дивідендів дочірніх компаній. Наскільки це правильно?
Знову, ми маємо абсолютно непрозору компанію, яка займається транзитом газу. Ми боїмося цього питання, ми не атакуємо його. Яким чином вийти на прозорість? Яким чином вийти на те, щоб ця компанія була конкурентно здатною і зрозумілою для всіх? Я вважаю, що потрібно акціонування компанії. Ми повинні залишити контроль за державою Україна, а відсотків 25 віддати європейцям і відсотків 25 віддати росіянам. Тоді всі будуть бачити, всі будуть розуміти, що ця компанія собою уявляє, як вона працює, по чому вона купляє труби і всі інші послуги. Про тарифи будуть турбуватися, реальні тарифи, чи завищені, чи занижені, і так далі. Але я вважаю, що тут елементарна корупція, небажання позбутися якихось заробітків тіньових, не дає можливості це зробити. Якщо говорити про дочірні компанії, ну, слава Богу, якщо є дивіденди, якщо є можливість виплатити ці дивіденди, хай платять і хай розраховуються.
Маємо ще запитання від слухача.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Мене звуть Михайло, я з Харкова. Запитання до пана Сергія. Кажуть, що у вас були такі непрості стосунки з Віктором Януковичем. І навіть у 2004 році був такий інцидент, коли він, ну, в кращих традиціях регіоналів вдарив вас по обличчю. І от ви зараз
жорсткі питання ставите.
Можете стати новим президентом. І як ви плануєте вибудовувати свої стосунки з лідером, скажімо так, поки що однієї з найвпливовіших політичних сил в нашій країні? Дякую.
Михайло, по-перше, у мене зараз близько 90 кілограмів дуже тренованої такої ваги. Мене за останні років 25-30 ніхто не бив без того, щоб сам не отримав. Тому таких прецедентів у нас з Януковичем не було. Зразу можу сказати, це абсолютно якісь такі чутки.
Спітки що ходили, стосується, людина чула.
Що стосується співпраці, ви знаєте, мені не подобається оцей трикутник наш, Ющенко, Тимошенко, Янукович. Але це не мені вирішувати, вирішують виборці. І я вважаю, що не дивлячись ні на кого, потрібно знаходити компроміс заради держави, заради людей. І з Януковичем, і з Тимошенко, і з Ющенко я буду шукати такий компроміс. Але чітко відстоюючи позицію якраз людей і держави України.
Не встигну запитати, очевидно, бо в 20 секунд вкладатися про приватизацію Одеського припортового.
Я категорично проти. Чому? Тому що Одеський припортовий – це ключ від всієї нашої хімії. Якщо ми сьогодні його продамо, то ми можемо втратити весь сектор. Він сьогодні знову дуже в поганій ситуації, тому що ціни на газ високі. Якщо ще пройде ця приватизація, ми програємо цей сектор для України.
Ну, але ж ми чуємо про те, що нібито потрібно, і він виставлений на продаж.
Потрібно, тому що гроші потрібні, а якщо розглядати стратегію, то не потрібно.
Ну, на оцій ноті ми так закінчуємо нашу програму «Вечірня свобода». Говорили ми сьогодні про економіку. Не знаю, чи стало зрозуміло слухачам, йдемо ми до одужання чи до прірви. Сподіваюся, таки хотілося б до одужання. Це був Сергій Тігіпко, колишній голова Нацбанку України. Програма «Вечірня свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.